Міхаїл Саакашвілі має сьогодні зустрітися з лідерами грузинської опозиції. Про це повідомляє канцелярія грузинського президента. Представник опозиції Тінатін Хідашелі повідомив, що 4 опозиційні лідери візьмуть уділ у перемовах у питанні розв'язання політичного супротистояння, яке тягнеться вже місяць. Саакашвілі дав згоду на зустрічу через кілька днів після сутички поліціянтів з маніфестантами. У суботу тисячі людей удзельнічали у демонстрації у Тбілісі, потребуючи відставки президента. Німеччина павялічить свою нюсок у навучанні і підрухтовку афганських поліціянтів. Такую заяву зробила у неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель у часі перемови у Берліні з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Меркель зауважила, що поки ще підрухтовано тільки 10% необхідного складу афганської поліції. Раніше Берлін обіцяв, що перед до президентських виборів у Афганістані, призначених на жнівень, німецький контингент у цій країні буде павялічений з 600 до 4400 військовців. У Іраку арештований брат міністра гандлю поводля обвинувачення у корупції. Поліція заявила, що Сабах Мохамед Аль-Судані, який працював дарадцем свого брата, міністра гандлю Абдулли Фалаха Аль-Судані, був затриманий на повдні країни у четвер. Повідомляється, що поліція раніше вже спробувала затримати підозрюваного у корупції чиновника, однак йому вдавалося сховатися. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі виступив з закликом зробити боротьбу з корупцією гетаке ж інтенсивно, як і боротьбу з войовниками. Міжнародна організація Transparency International у 2008 році поставила Ірак на третє місце серед самих корумпованих країн у світу після Сомалі і М'янми. Папа Бенедикт XVI на завершенні візиту в Йорданію служив Омані і Мшу під відкритим небом. Його наступний припинок буде у Ізраїлі. Це був випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Сьогодні сьомий день голодовки на знак солідарності з волковиськими підприємниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Як і вчора, сьогодні в управі БНФ голодують молдафронтовці. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла закликала молдафронтовців спиніть голодовку. Празький акцент. Що дасть постсовєтським країнам уділ в усходнім партнерстві з Євразв'язом? Чому на саміті партнерства не присутнішав шерех впливових європейських лідерів? У вольній студії гуторка з автором фільму про Василя Быкова «Смерті нема» режисером Сергієм Головецьким. Огляд телефонування на свободу. Інтерв'ю з громадським редактором «Тидня» Сергієм Скрабцом. Передача на хвалях свободи з радіоархівів Білоруської служби Радіо Свобода. І передача Сергія Дубовця «Як сусідиться». Сьогодні сьомий день голодовки на знак солідарності з волковиськими підприємниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Як і вчора, сьогодні в управі БНФ голодують молодофронтовці Наста Положанка, Артем Дубський, Микола Демиденко, Євген Скрабець, Ірина Губська, Ілля Нагорний. Тему протягує Владимир Глот.
Сьогодні у голодовнику на столі самої ранніці свіжі тульпани. Квітки їм принесла Тетяна Шапуцька, сябровка з молодого фронту. У виходні дні у покої тішей, не працює інтернет, да і навідувальників менш. Ілля Нагорний розказує, як починався сьомий день голодовки.
Простилися, але ну, хто поїхав по справу, ось Микола поїхав у церкву, Наста Положанка так само зійшла, але скоро прибуде. Ну, нічого особного, глядимо фільми, слухаємо музичку. Ну, каб мені, ну, хоч які це були у нас веселі справи. А так, ну, нічого вголі. Приходили сябри з молодого фронту, ось, навідували нас. Ну, відчуваючися, вроді, добре. Поглядимо, що буде далі.
Іллю разом з Євгеном Скрабцом затримали у День перемоги, коли вони вийшли з управи подихати свіжим повітрям і накерувалися у бок площі перемоги. На хлопцях були біло-червоно-білі майки з надписом «Молодий фронт». Ілля Нагорний тлумачить.
Міліція затримала так за майку, ми йшли каля параду, ну, перед початком параду, і КДБшники причепили от Євгена Скрабца, і мене одразу з ним так само, ну, я не повідомив, що це їх праздник, і у тих майках нема чого робити нам на площі.
Сьогодні голодовників переважно навідують сябри з молодого фронту. Мікола Демиденко каже, що з ними обмірковується підрихтовка до маршу незалежності.
Ну так, здається, все нормально. Сьогодні приходили молоді фронту, це все базори, шмат народу займаються агітаційною кампанією, вирішали там некоторі організаційні моменти по маршу. В принципі, все зрозуміло. Думали про місце збору, якби, ну, по пошних подіях, які відбувалися на гетом тижні, Кастричницька була чеплена навіть на солідарність акції. Бо про марш ми тут, якби, так само думаємо, що буде тяжковато. Ну, але будемо питатися зібратися, там буде бачити. Будемо робити так, як, ну, як і вже вирішили. Яких змінів нема.
Поки я розмовляв з голодовниками, до їх завітала народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко. Вона узрушена умовами голодовників. Невеличкий покой, спальники на подлозі.
Коли наведували, коли в пролову скрабец, і тоді голодували, то у них же хоч умови були. Там же квартира була нормальна, і там можна було і помитися, і все. А тут ці юсь, тут душ, ці можна вам принести?
Душ є,
до хати їздити, а так, ти ушатки, боже мій, боже мій.
Господарня Бондаренко просила молодь спинити голодовку діля будучині. Казала, що ими гонорацца старейшая, що на великий жаль уладам навіть таким учинкам нічого не докажеш. Але голодовники спинятися не хочуть. Яни кажуть, що не можуть відмовитися, покільки ніводне потребування ні Мікола Отуховича, ні їхнє дагетуль не виконане. Зінаїда Бондаренко на розвітання зробила подарунок дівчатам голодовника.
Мені подається, що хлопцям крішку лягчий, а ось дівчатам тут все-таки мені подається тяжий крішку, от як жанчині. Моя вам порада, ви все-таки сочите за своїми твариками. Ось, тому я вам принесла Ірина і Насті, ось вам крем. Це вам на твар обов'язково наносити крем. Тому що сухот, сухость, ось гэта, скури, яна вельми, ви повинні вести моцне і пригоже, так, дівчата? Так що от гэта я вам передаю. І мисце такое, якою вам частенько мийте ножки свої, ручки, каб у вас було все у парадку.
Сьогодні у другой полові дня у Осіповичах, куди Артем Дубський поїхав до батьків, його затримали міліціянти. У телефонній розмові со мною Артем сказав, що міліціянти обіцяли сьогодні його відпустити. І він збирається вернутися до своїх сябров-голодовників.
Сьогодні старшиня Ради БНР Івон Касурвіла заклікала молодофронтовців спиніть голодовку. Усім серцем я з вами, але коли голодовка вас зняможе, дик буде гэта на користь тих, хто довів вас до такого стану, сказала Івон Касурвіла. Нагадаємо, що три вовковистські предпримальники знаходяться під слідством. Їх підозрюють у наумисних підпалах, що вони обвергають. Усі троє мають проблеми зі здоров'ям. Юрий Лявонов уже був у тюремному шпиталі. Миколай Тухович знаходиться у медичному ізоляторі. Йон тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовіка. У ефірі «Праський акцент». Що дасть по совєтським країнам удел во усходнім партнерстві з Еврозв'язом? Чому на саміті партнерства не присутнішав шерах уплывових європейських лідерів? Як суадносяться мети партнерства і сродки їх досягнення? Над гэтымі темами у «Праскім акценті» разважаюць аналітик Ян Максимюк, політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драш і директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алію. Веде передачу Юра Дракохруст.
Ян Максимюк, які ваші найбільш яскраві ураження від саміту Сходнього партнерства, на яким ось ми усі були? На що ви звернули особливу увагу?
Ну, я там був як журналіст, тому, скажімо, на залі посіджання мене ніхто не допустив, і про атмосферу, що там відбувалося, я нічого не можу сказати. Ну, а сама прес-конференція після цього так само не була нічим, ніяким таким, щоб зупинила мою увагу. Але, натурально, я назирав політиків у неформальних обставинах. Коли вони виходять у будинок саміту, коли виходять, щоб зробити собі агульний здимок, як контактуються з журналістами. Так ось, там, натурально, мене уразила розниця поміж тим, як політики з західніх країнів реагують на такі неформальні ситуації, і як реагувала білоруська делегація. Приємно було зауважити, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка уваходила у сам будинок, вона одразу підійшла до журналістів, відказала на некілька питань. Приємно було так само назирати, що то саме зробив і президент України Віктор Ющенка. Ну, з білоруської делегації отрималася кришку. Інша ситуація. По-перше, різниця була така, що одна демонстрація, яка була перед будинком, у яким відбувалося посідження Сходнього партнерства, це була якраз білоруська демонстрація, яка протестувала супроти режиму президента Олександра Лукашенка. І коли уваходив, наприклад, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов, демонстранти кричали йому услід «Ганьба, ганьба». Натурально, у таких обставинах він поговорить з журналістами, ну, не наважився. Але то саме відбулося так само і з керівником білоруської делегації, віце-прем'єром Володимиром Сямашком, який так само не підійшов до журналістів. Потім я так само, уже після саміту, спробував поговорити з білоруською делегацією, і вони так само, як би скажемо, не погодилися дати інтерв'ю. І це так для мене виразно контрастувало з політиками з західної частки нашого континенту.
Кеннен, а які ваші найбільш яскраві ураження від цього саміту? І, до речі, ось Ян Максимюк сказав на конт протестів білоруської опозиції, а чому не протестувала, до речі, азербайджанська опозиція?
На останній вопрос можна відповісти так, що азербайджанської опозиції в Праге не було. І я думаю, що вони і в своїх заявленнях до і після саміту, в принципі, підтримують розширення Європейського Союзу, співпраця з країнами, як Азербайджан, але з умовою, що питання демократії і прав людини будут в центре внимания этого сотрудничества. Что сказать можно о моих впечатлениях? И я думаю, что саммит был очень важным саммитом для Европейского Союза, для стран региона, которые будут участвовать в этом партнерстве. Я думаю, что было очень много больших ожиданий в связи с этим саммитом, что это новая инициатива Европейского Союза принесет больше, что от него ожидалось. Но я думаю, что заключительное заявление, с которыми выступили руководители Европейского Союза, показывает, что это только начало, то есть есть политическое решение расширять сотрудничество Европейского Союза со странами, которые участвуют в этом партнерстве. В принципе, одно просто удивляет, что очень много напора будут на двухсторонние отношения. То есть очень многое будет зависеть от того, что как страны-участники этого саммита будут определять свои будущие отношения с Европейским Союзом. Например, с Грузией у Европейского Союза есть очень обширный диалог по политическим реформам, по правам человека, по свободе слова. С Азербайджаном у Европейского Союза такого диалога нету. То есть в политическом заявлении саммита указывается, что эти, конечно же, вопросы будут широко обсуждаться, что это соглашение поможет расширять реформы в этих странах. Но все, конечно, будет зависеть от двусторонних отношений. Если, например, официально Баку решит, что она не хочет обсуждать права человека с Европейским Союзом, так и оно будет. То есть вот эта часть, в принципе, саммита, конечно же, наверняка огорчит неправительственные организации, оппозиционные организации в Азербайджане. Например, в Азербайджане есть три журналиста, которые до сих пор находятся в тюрьме. В Азербайджане есть политические заключенные. Но эти вопросы не обсуждались на саммите. И неизвестно, будут ли они обсуждаться в будущем в рамках этого партнерства. Вот это, я думаю, что большой минус будет рассматриваться в регионе и в Азербайджане. А в целом, конечно же, сближение этих стран с Европейским Союзом, в принципе, в Азербайджане среди экспертов отмечается как положительное продвижение.
Марьяна, а на что вы звернули увагу? Ось какие у вас такие журналистские, наибольшие, яркие уражения от этого саммита?
У меня есть несколько уражений, на которые я хотела звернути увагу. По-перше, это то, что Украина далі хочет быть лидером у Східному партнерстві. Східне партнерство – це набагато менше, ніж те, що б хотіла Україна, а саме повноправне членство у Європейському Союзі. Але зараз, з огляду на те, що Євросоюз не пропонує Україні нічого більшого, Україна намагається використати момент і проявляти якусь ініціативу. Про це свідчується зустріч якраз напередодні празького саміту президентів України і Білорусі в Гомелі. І Ющенко, президент України, намагається бути таким собі посередником між Євросоюзом і Білорусію. Вже інше запитання, наскільки йому це вдається. Я звернула увагу на відповідь президента України, коли на запитання питання Радіо Свобода, чи він жалкує через те, що пан Лукашенко не приїхав до Праги, Ющенко відповів: так, я жалкую, тому що Білорусь повинна брати участь в європейських проєктах. Тим часом представники Європейського Союзу і прем'єр Чехії Мірек Тополаник наголошували про те, що вони не хочуть легітимізувати офіційний режим в Мінську, і зустрічалися з представниками білоруської опозиції і чеський прем'єр, міністр закордонних справ Чехії. Ось такі трохи різні акценти у європейській політиці України і самого Євросоюзу. З українського боку найбільшою інтригою могла би бути одночасна присутність в Празі і президента Віктора Ющенка, і прем'єра Юлії Тимошенко. Ще в четвер в програмі саміту значилася участь Тимошенко, але вона не приїхала. Офіційна причина — через те, що сталася пожежа, в якій загинули близько 10 людей. І я спілкувалася в кулуарах саміту з головою закордонного комітету Європарламенту, депутатом з Польщі Яциком Маріошем Вольським, і він висловив жаль з приводу того, що Тимошенко не приїхала, і звернув увагу на те, що вона також не поїхала минулого тижня до Варшави на участь в з'їзді Європейської народної партії. Вона не поїхала ні до Праги, ні до Варшави, і є такі припущення вже в деяких українських експертних колах, можливо, через її якийсь діалог з Москвою. А євродепутат Яцек Маріош Вольський сказав, що Україна таким чином проводить політику порожнього стільця, коли не бере участі в важливих європейських зустрічах, і це такий докір, як мені здалося, саме на адресу Юлії Тимошенко.
Мар'яна, ось ви сказали, що не приїхала Юлія Тимошенко, але насамреч не приїхав шмат хто. І ось многія журналісти звернули увагу на гэта, і нават ішла размова пра, ну, адносна нізкі ўзровень прадстаўніцтва краінаў еўразвязу. Ну, адсутнасць, скажам, Лукашэнкі, адсутнасць Вароніна можна было патлумачыць там праблемамі з правамі чалавека ў гэтых краінах, але адсутнасць Нікаля Сарказі, Валдаса Адамкуса, Гордана Брауна, Хасе Луіса Запатэра, Сільвіо Берлусконі, ну, так бы мовіць, грандаў еўрапейскай палітыкі. Чым можна гэта патлумачыць, і што гэты чыннік гаворыць пра перспектывы ініцыятывы «Усходняе партнерства»?
Ну, безперечно, те, що не було стількох вагомих євролідерів, це не дуже добрий початок для цього проєкту Євросоюзу, хоча представники ЄС намагалися якось пом'якшити таку критику. Чеський прем'єр Тополаник казав, що подивіться, в нас 4 президенти, 17 прем'єрів, але... Безперечно, так як це виглядає для лідерів, зокрема, Франції, Італії, важливіший середземноморський союз і розвиток контактів з південними сусідами Європи. Принаймні, таке враження цілком може складатися. І також відсутність низки вагомих європейських лідерів може ще раз наводить нас на думку про те, що європейці не можуть досі визначитися, де кордон Європи. І про це свідчать дуже гарячі дискусії буквально перед самим підписанням остаточної декларації Празького саміту, коли з проекту декларації викреслили слово «європейські країни» на адресу Білорусі, України та ще інших учасниць нової програми, і замінили це на слово «східні партнери».
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент». У дискусії беруть уділ аналітик Ян Максимюк, політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Алієв. Веде передачу Юра Дракохруст.
Кенан, вам тое ж питання. Ось, на ваш погляд, такое представництво, ці не представництво многих важных европейских краинов на саммите, что это означает для перспективы партнерства?
Ну, это, в принципе, означает то, что Европа не едина в своем подходе к этому вопросу. Все знают, что инициатива этого партнерства исходит от Швеции и Польши. Польша, конечно же, не делает основную политику в Европейском Союзе. И отсутствие Франции и Великобритании на саммите, конечно же, чувствовалось. Но, понимаете, можно говорить о форматах, о том, кто поддерживает, кто не поддерживает. Но главный вопрос в том, что на самом деле даст это партнерство Европе и что она даст членам этого партнерства. Белоруссии, Азербайджану, Украине, Грузии и другим. То есть я думаю, что надо основной акцент делать на этом вопросе. То есть будет ли это оставаться на бумаге или останется это как новая инициатива Европейского Союза, которая не пойдет дальше, чем как декларации. В Азербайджане, в принципе, надеется, что нет. Хотя, конечно же, Азербайджан уже участвует в европейской политике Европейского Союза по соседству вместе с Грузией и Арменией. И многие те обязательства, которые Азербайджан взял на себя в рамках еврососедства, остаются на бумаге. В стране есть политзаключенные, в стране есть арестованные журналисты, в стране не проводятся свободные выборы. Но вместе с тем Европейский Союз настойчиво продолжает сотрудничать с Азербайджаном. И, в принципе, это широко распространенное мнение среди экспертов, что это все именно связано с энергетическим богатством Азербайджана. Азербайджан является одной из важных стран в проекте «Набуко», и Европейский Союз зависит от азербайджанского газа и нефти. И поэтому в каждой стране будет отдельный подход. Почему это сотрудничество распространяется на Белоруссию? Будет отдельный подход. Почему на Украину? Почему на Молдавию? Почему на Грузию? Почему на Азербайджан? То есть, в принципе, эти страны уже имели двусторонние отношения с Европейским Союзом. И как они будут развиваться, я думаю, что, скорее всего, будет зависеть опять же, от двухсторонних отношений, чем от сотрудничества в рамках новой структуры, которую создали Европейский Союз и эти государства только вчера. И очень много открытых вопросов, но я думаю, что не участие каких-то больших лидеров на этом саммите не говорит о том, что эта инициатива не имеет будущего. Все будет зависеть от двусторонних отношений, от желания этих государств принимать активное участие и интегрироваться в Европейский Союз.
Кеннан, за тлумачение у высоких представников Евразвяза стало зрозумело, что наполнение партнерства реальным зместом будет отбываться на узровне двухбоковых отношений. Вот и вы про это так само казали. Так на во что тогда партнерство?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что на этот вопрос должны отвечать сами же руководители Европейского Союза. Но я думаю, что, опять же, Европейский Союз пытается расширить свое влияние в эту зону, в этот регион, который традиционно считается сферой влияния России. И я думаю, что вот вчера несколько раз Барроссо и Солана отмечали, что это новое партнерство не направлено против какой-то страны или против кого-то. Конечно, это заявление направлено на то, чтобы успокоить беспокойство Москвы. Мы знаем, что министр иностранных дел России и российское руководство делали резкие заявления, критикуя новое партнерство Европейского Союза с этими странами. Но я думаю, что Европейский Союз, после того, что произошло в Грузии, очень обеспокоен российскими усилиями расширить свое влияние в этом регионе. И Европейский Союз пытается наладить это отношение с этими странами как на двусторонней основе, как и в рамках партнерства, чтобы дать политическую поддержку этим странам, которые хотят или могут захотеть в будущем сблизиться с Европейским Союзом, с евроатлантическим пространством. Я думаю, что это серьезное политическое решение. Вопрос здесь, да, это сегодня может кажется как декларацией, но я думаю, что за этим стоит очень продуманный политический план обеспечить возможность сотрудничество странам, которые до сих пор находятся под российской угрозой. И то, что произошло в Грузии, я думаю, что подтолкнуло Европейский Союз задуматься над этим. И факт того, что Польша является одним из инициаторов, а Польша, как мы знаем, очень сильно критикует российские усилия, например, в Грузии. Это показывает то, что Европейский Союз озабочен российскими попытками усилить свое влияние в регионе и показать всему миру, что этот регион является зоной российского влияния.
Ян Максимюк, у меня до вас вот тое ж питание, якое я задавал спадару Кенану Алиеву. Саправды, с тлумачением высоких представников Евразвязу стало зразумело, что вот партнерство, декларация, якая была принятая на саммите, это такая вельми агульная рамка и вельми довольно пустая. А все дальнейшее будет распрацовываться потом и фактично на двухбаковой основе. Так для чего было тое
партнерства. Украины, скажем, есть свои отношения, она их будет протягивать. У Азербайджана свои. У Беларуси, скажем, никаких отношений, но она может их нарощивать, а партнерство-то на во что?
Тут варто погодиться с тем, что сказал Кеннан, что это на символичном уровне дает Евразвязу отчувание, что она все ж таки имеет некие рычаги уплыву на Усходе. Что сказал чешский вице-премьер Вондра перед саммитом? И он сказал, что вот это Усходнее партнерство, инициатива, это спроба заполнить вакуум на Усходних рубежах Евразвязу. И он еще дал зразуметь, что, скажем, покуль что сам Евразвяз мае кучу уласных проблемов и важнейших проблемов за Усход. И он сказал, что треба спочатку разобраться с поширением Евразвязу, якое отбылося 5 годов тому, потом разобраться с Балканами, кого принять, а коли не, и только, скажем, у неким третьем подыходе дать рады проблеме Усходних, этих краинов. Але менавито после грузинско-российской войны это ее инициатива, якая показывает, что Евразвяз не забывается про своих усходних соседей и что-то спробует робить, спробует дать некую надежду, что что-то в этом накирунку изменится. Я разумею, что все ж таки тая декларация робит некий намек на шматбаковость относин. И вот встреча на перед одни саммиту помеж Лукашенком и Ющенком как раз для меня и является таким прикладом миновито, что это и усходнее партнерство начинает спрацовывать не только, скажем, на двухбоковых накирунку помеж зацикавленной краиной и Брюсселем, але так само помеж краинами, якія долучаются до усходнего партнерства. Просто Ющенко и Лукашенко мели про что поговорить. Каб ли б не было инициативы Усходнего партнерства, и они навряд ли встретились бы.
Марьяна, а как вам это бачится? Какую логику вы в этом бачите? Бо, саправды, сами представники Евразвязу говорят, что краины вельми розные, и подходы до их повинны быть розные. И, саправды, отримливается так, что пропановы Усходнего партнерства это занадто мало, навод образливо мало для Украины, якая хочет просто быть сябром Евразвязу. Але,